Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O susretu lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u Karađorđevu. Širom bivše Jugoslavije počelo prikupljanje 1 000 000 potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova. Enciklopedija srpskog naroda nastavak je politike etničkog čišćenja Crnogoraca, izjavio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Četvrt veka od katastrofe u Černobilu, najveće nuklearne tragedije u istoriji. Proizvođači rakije u Užičkom kraju obeshrabreni novim evropskim zakonodavstvom.
slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o susretu lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u Karađorđevu. Ove države imaju zajedničku evropsku budućnost, a svaka od njih mora poštovati princip nemešanja unutrašnje stvari drugih, poručeno je sa trilateralnog samita. Boris Tadić je izjavio da Beograd nikada neće podržati referendum koji bi vodio podeli Bosne i Hercegovine. Predsjednici Srbije, Turske i članovi predsjedništva BiH istakli su nužnost razbijanja predrasuda, pomirenja i osude svih ratnih zločina. Javlja Iva Martinović.
Samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine završen je ocenom lidera tri zemlje da su se u Karađorđevu obračunali sa duhovima prošlosti i okrenuli ka budućnosti. Ta budućnost je u Evropskoj uniji u zajedničku borbu protiv predrasuda proisteklih iz prethodnih decenija. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je da Beograd u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum kao i teritorijalni integritet svojih suseda, ali da isto očekuje i od njih po pitanju Kosova. O najavljenom referendumu u Republici Srpskoj Tadić kaže da ne želi da se meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Kada bih se ja sada kao predsjednik Srbije bavio tumačenjem zakonitosti ili ustavnosti ovakvog referenduma, ja bih prešao crvenu liniju koja je jako opasna. I nikada neću ponoviti grešku koju su činili moji prethodnici i to baš i ovdje u Karađorđevu. Ali mi dozvolite ovo da kažem. Srbija nikada neće podržati bilo kakav referendum u Bosni i Hercegovini koji bi značio podelu Bosne i Hercegovine, dovođenju pitanja njenog teritorijalnog integriteta i njene celovitosti. Ja očekujem istu takvu principijelnu poziciju svih regionalnih država kada je u pitanju integritet Republike Srbije.
Tadić je ponovio da Srbija čvrsto stoji na stanovištu o nužnosti osude i procesuiranja svih ratnih zločina i da je to jedini način da se dođe do istine i punog pomirenja među narodima. U Karađorđevu je, kako su preneli članovi BH predsjedništva, bilo reči i o optužnicama za ratne zločine koje Srbija i Hrvatska podižu protiv građana Bosne i Hercegovine, a najavljena je inicijativa za zajednički sastanak koji će se ticati samo tog pitanja. Hrvatski član predsjedništva Željko Komšić izjavio je da su u susretu sa Tadićem razmotrene i pitanje referenduma u Republici Srpskoj, situacija u Sandžaku, ali i nastupi ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića.
Mislim da je razgovor bio vrlo koristan i mislim da je bio iskren i mislim da će on roditi neke aktivnosti i u buduće. Ja bih ovako zaključio, čini mi se da smo mi ipak danas u Karađorđevu se obračunali sa zlim duhovima i onim vampirima prošlosti, da bi mogli, odnosno ima nade i možemo očekivati, objektivno očekivati neke nove odnose u regiji, pogotovo kada je riječ o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović rekao je da dve zemlje o svim spornim pitanjima mogu da razgovaraju i bez, kako je naveo, patrona poput Turske, ali da ni trilateralni susret nije loš i da je dijalog uvijek jedini put do kompromisa.
U Bosni i Hercegovini je jedna odbojnost bila prema tome da se dođe u Karađorđevo, ali evo sad se upravo pokazalo iz onoga što je rekao predsjednik Tadić, dakle svoj odnos prema onome što se na ovim prostorima desilo prije 19 godina, svoj odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom integritetu, prema njenoj budućnosti, prema njenim unutarnjim pitanjima, zato je vrijedilo doći u Karađorđevo. Ja se nadam da će Karađorđevo promijeniti imidž i da će postati ovaj simbolom, dakle, jednog novog početka.
Samit lidera tri zemlje održan je na mestu gdje su pre dve decenije tadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman dogovarali podelu Bosne. Predstavnici tri zemlje ističu da žele drugačiji Balkan u 21. veku. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović kaže da je opredjeljenje svih razumevanje i dobrosusjedski odnosi.
Dakle, želimo da Balkan bude oaza mira. Pomoć jedne drugima, ali ne miješanje u unutrašnje stvari ni jedne zemlje.
Želja Turske je da pojača saradnju i da tri zemlje zajedno rešavaju goruće probleme uz poštovanje teritorijalnog integriteta svake države. Radit ćemo na izgradnji novih mera poverenja, izjavio je predsjednik Turske Abdullah Gul.
Mi tvrdimo da Balkan nije na kraju Evrope, već da je Balkan srce Evrope. Naš cilj je bio da ovo područje, koje je nekada bilo poprište sukoba, jednostavno preinačimo u region zajedništva. To je naša želja da se ovaj region okupi pod većim kišobranom u Evropskoj uniji.
Mesto susreta predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske istovremeno i rezidencija u kojoj je nekada mesece provodio Josip Broz Tito. Tog vremena prisjeća se u razgovoru za naš program vozač Miloš Kolar, koji je nekada radio upravo pri kompleksu Karađorđevo.
Tito je provodio ovdje po 2-3 mjeseca, malte ne svaku novu godinu je ovdje dočekivo i mislim, bilo je obezbeđenje, da, mislim, veli nismo mogu ući, nismo mogu bez lične karte u Karađorđevo, šta ja znam, sve to bio. Daleko veće je obezbeđenje nek danas, da ima tu i lovište, da bilo je tu i bizona ranije dok je Tito bio i šta, ali ja mislim da je to sad sve uništeno i, a sećam se i Slobod sam, naravno, vozio radnike tu, dovozio.
Je to bilo onda kad je dolazio Tuđman, jeste Tuđman?
I kad je Tuđman, morao sam doći ranije, naredjeno da dođem autobusom da pokupli radnike, da bi oni došli tu kao Tuđman i Slobod. Znači, morala se vila isprazniti.
Sastanak u Karađorđevu drugi je trojni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Prvi sastanak na najvišem nivou posle izbijanja rata u BiH 92. održan je prošle godine u Istanbulu. Naredni samit biće, kako je najavljeno, na jesen, najverovatnije u Sarajevu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Razgovori lidera susjednih država značajni su za normalizaciju odnosa na Balkanu. Ocenjuje u prvim reakcijama nakon sastanka u Karađorđevu većina političara u BiH. Kada reč o posredovanju Turske u razgovorima zvaničnika Srbije i Bosne i Hercegovine, mišljenja su podeljena. Dok u jednom delu države smatraju da Turska može biti značajan i jak faktor u normalizaciji odnosa u regionu, u drugom nisu oduševljeni odabirom posrednika u ovim razgovorima. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Prema onom što su poručili lideri tri države iz Karađorđeva, može se očekivati normalizacija odnosa u regionu, ali i nemiješanje unutrašnje stvari drugih država. To je za većinu političara u Bosni i Hercegovini veoma značajna poruka sa današnjeg sastanka. Skoro svi su složni u ocjeni da se razgovori među susjedima moraju nastaviti. S druge strane, mišljenja o uticaju Turske na pomirenje i normalizaciju prilika na Balkanu su podijeljena. Selim Bešlagić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kao najznačajniju poruku odaslanu iz Karađorđeva vidi onu o nemiješanju unutrašnjopolitička pitanja drugih država. Dodaje međutim da nije dovoljno samo razgovarati, već bi neke dogovore trebalo i potpisati.
Koliko se takav dogovor postigne i koliko se takav dogovor potpiše, mislim da bi to bilo veoma, veoma značajan sastanak. Ukoliko samo to bude na verbalno, deklarativno izjašnjavanje, onda je to jedan od običnih sastanaka.
Iberis Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu vjeruje da dogovor o namiješanju unutrašnje stvari susjednih država mora biti polazni osnov za sve druge razgovore.
Republika Srbija definitivno mora prihvatiti i shvatiti da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata i suverena zemlja. Iz tih pretpostavki kad se krene u razgovore i da se drži međunarodnih standarda, dakle jedne običajne prakse u međunarodnim odnosima, i mislim da će stvari biti onda potpuno drugačije i možemo se okrenuti obostrano korisnim stvarima, jer je definitivno nama su susjedi najpreći, ali iskreni i korektni susjedi.
Dok u Stranci za Bosnu i Hercegovinu smatraju da Republika Turska može biti značajan faktor u normalizaciji odnosa u regionu, za lidera partije Demokratskog progresa Mladena Ivanića ostaje nejasna uloga te države u razgovorima među zemljama u regiji. Ivanić kaže da je također nejasno insistiranje Srbije na sve jačem uključivanju Turske u balkanska politička zbivanja.
Ukoliko bi Turska i u svom praktičnom djelovanju unutar Savjeta za implementaciju mira zadržala jednu neutralnu poziciju, a ne bila, kao što je to slučaj do sada bio, previše jednostrana, previše angažovana na strani Bošnjaka, moglo bi to biti korisno. Ovako, vjerovatno će ovaj sastanak izazvati jako puno kontroverzi, kako zbog mjesta gdje je održan, to će svakako najviše govoriti u federaciji, a zbog uloge Turske o tome će se mnogo više govoriti u Republici Srpskoj.
Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da su sve inicijative za sređivanje odnosa, naročito među Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dobrodošle. Sastanak u Karađorđevu je dio takvih inicijativa, kaže on, uz ocjenu da nisu svi političari još uvijek spremni da rade na boljim odnosima među susjedima.
Poslije nekog zastoja ti razgovori se nastavljaju. Mislim da su sigurno dobri odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine budućnost ovoga prostora i svi oni koji rade suprotno tome i svi oni koji na neki način žele da ih vrate u prošlost ili da izmiruju neke nedovršene ratne račune i slično, da nisu dobro došli i da neće izdržati neku probu vremena.
Iako smatra da su svi razgovori koji doprinose unapređenju bilateralne i regionalne saradnje dobrodošli, današnji sastanak u Karađorđevu predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić ne ocjenjuje kao dobar i mudar. Razlog tome je to što sastanku nisu prisustvovali, kako kaže, legitimni predstavnici Hrvata.
Iz Hrvatske bilo iz Bosne i Hercegovine. Naime, Hrvate već su 20 godina bez argumenta proživjeli za sudjelovanje u podjeli Bosne i Hercegovine, a ona je međuvremenu podijeljena bez Hrvata. Pitam se da li je ovaj današnji sastanak u Karađorđevu ovjera te podjele. A ako je i to netko planirao, onda u svakom slučaju je to račun bez krčmara. Prvo gorak je opus ovoga da tu nije bilo legitimni predstavnika Hrvata ni BiH ni Hrvatske.
Srpska demokratska stranka negoduje zbog sastanka zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije sa turskim predsjednikom. Lider ove partije, Mladen Bosić, smatra da nije dobro od Turske praviti značajnijeg partnera u rješavanju odnosa među zemljama u regiji. U ovoj stranci, prema Bosićevim riječima, ne vide nikakav interes koji bi Bosna i Hercegovina mogla da ima od ovakvog sastanka.
Na takvom sastanku ja mogu da nazrem da Srbija ima neki interes od tih odnosa sa Turskom, odnosno da Tadić ima neki interes od odnosa sa Turskom, ali ne vidim kakav interes bi imala Republika Srpska da učestvuje u tako nečemu i evidentno je da Srbija, odnosno Tadić, ima potrebu da se kroz ovakve sastanke, ovakve odnose nudi kao neko ko je dobronamjeran, ali na štetu Republike Srpske.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o akciji regionalnog odmrzavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu, kojom je počelo simbolično u 5.12. prikupljanje milion potpisa podrške za osnivanje REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ. U nadi da će ova komisija uspjeti da utvrdi činjenice o ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije i pomoći ljudima da se suoče sa prošlošću, mnogobrojne javne ličnosti širom regiona podržale su ovu inicijativu, priredila Ljudmila Cvetković.
Iz zamrznute poze aktivisti nevladinih organizacija su se nakon prvog potpisa na centralnim gradskim trgovima širom regiona odmrzli, simbolično označavajući početak velike akcije Milion potpisa za REKOM. Evo šta smo zabeležili na Beogradskom trgu Republike.
Pa da to može da se utvrdi?
Zar mi ne znamo sve to šta se dešava?
Ćete vi potpisati? Apsolutno da. Zato što mislim da je to neophodna stvar i da je nekako preduslov za normalizaciju odnosa unutar regiona i da je to važno i na nivou naših ličnih života.
U Beogradu među prvim potpisnicima bila su prepoznatljiva lica boraca za ljudska prava. Svoj potpis za REKOM dala je glumica Mirjana Karanović.
Ja se bojim da krijući ono što je loše, zapravo to stavljamo u prvi plan. Zapravo se stalno onda priča o lošim stvarima. Ja želim da se oslobodimo balasta krivice, da počnemo da živimo za neku budućnost. Zato mislim da treba sa tim da se suočimo, da to negde stavimo na neko mesto u istoriju i da krenemo dalje.
U najvećoj regionalnoj kampanji nevladinih organizacija u nadi da će ova komisija uspjeti da utvrdi činjenica o ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije i pomoći ljudima da se suoče sa prošlošću, građani Bosne i Hercegovine daju svoje potpise za REKOM u Sarajevu ispred katedrale.
Mislim da je najviše zainteresirani u Bosni i Hercegovini, ali na ovom drugom entitetu, na federaciji. A cijeli region sada nisam baš nešto sigurna.
I na kraju krajeva nije važno, jel region spreman, važno da će dobiti nešto ovako i vjerovatno se mora naučiti nositi sa činjenicom.
Nažalost, ovakva jedna inicijativa neće naići na dobrodošlicu. Svi oni koji su, ono što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, dakle ratni zločini, genocid, etničko očišćenje, koji to još uvijek instrumentaliziraju i zloupotrebljavaju za svoje nacionalne politike.
I građani Banja Luke dali su svoju podršku osnivanju Rekoma, iako imaju podeljeno mišljenje o značaju ove inicijative.
Naravno da sam potpisao, jer mislim da je prosto došlo vrijeme da se počnemo prema žrtvama ratova odnositi na jedan ljudski i pošten način.
U samoj petici ima dva problema. Priznaje se država Kosovo, jer se nalazi Kosovo na spiskovi država. Nisam dalje ni analizirao, mislim da bi se moglo naći još stvari koje nisu ulične. Tako da, ja sam potpisao zbog ovih djevojaka ovdje.
Što se tiče političara, mislim da oni nemaju još uvijek sluha i nikad ga neće ni imati. Ako narod zajedničkim snagama nešto ne uradi, neće od toga ništa biti.
Građani Tuzle.
Podržavam samo istinu.
Previše je sukobljenih interesa. Ideja jeste dobra. Da li mu predviđam svjetlu budućnost? Nažalost, ne.
To nam je najbitnije, da dođemo i do imena i do prizmena i da se krene naprijed.
Oskarovac Dani Stanović ocenjuje da je region spreman da se suoči sa istinom o ratnim zločinima, ali da je otvoreno pitanje koliko su jake snage obstrukcije kojima odgovara manipulisanje činjenicama.
Mislim da bi bilo normalno da se jedna takva komisija uspostavi. Znamo svi kome to smeta i zašto im smeta. O tome, protiv takvih ljudi se mora boriti na sve moguće načine.
Koliki su realni domet inicijative za Rekom, crnogorski glumac Slobodan Marunović.
Znate kako, ako milion ljudi shvati posle ovoliko vremena da treba da se preispita savjest ovog prostora, onda to zaista ima dubokog smisla.
Koliko je to shvatila politička elita kako bi podrška za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje svih činjenica o ratnim zločinima došla od država regiona? Jedan od retkih političara koji je došao da podrži ovu inicijativu, predsjednik albanske alternative u Crnoj Gori, Vasilj Siništaj.
Vjerujem da će i predsjednik Crne Gore dati podršku, ali da će i ukupne političke stranke dati punu podršku zbog budućih generacija.
Više od 10 godina od završetka oružanih sukoba na tlu bivše SFRJ ni u jednoj od država regiona nije dovršen popis žrtava, a više od 15.000 ljudi i dalje se vode kao nestali. Rekom traži utvrđivanje činjenica koje su bile odlučujuće za izbijanje sukoba, kršenja ljudskih prava i posljedica rata. Predstavnik Rekoma i režiser iz Beograda Lazar Stojanović kaže da su organizatori optimisti jer ljudi potpisuju zbog sebe.
I optimista sam da će to i ovoga puta odaslati istu poruku, a ta poruka je veoma važna, da mi ako stvari gledamo iz više uglova i ako ih radimo regionalno, imamo mnogo više šansi da se približimo istini, da se približimo činjenicama, pa i pomirenju ako hoćete, nego ako to radimo lokalno, nacionalno i svako u svojoj državi.
Inicijativu za osnivanje Rekoma do sada su podržali predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić, Skupština Crne Gore, Evropska komisija i Evropski parlament, kao i mnoge javne ličnosti. Potpise će do 6. juna prikupljati hiljade mladih u koordinaciji inicijative Mladih za ljudska prava. Boro Kitanovski iz Rekoma za Makedoniju.
Mladi pokazuju odgovornost da žele da grade odnose u regionu koji nisu bremeniti dešavanjima iz prošlih vremena ili barem u regionu koji radi na tim problemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
O novim tenzijama u odnosima između Srbije i Crne Gore. Enciklopedija srpskog naroda istoričara Radoša Ljušića, koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike, a u kojoj su Crnogorci proglašeni Srbima, Duklja srpskom zemljom, a Petrović i srpskom dinastijom, predstavlja nastavak politike etničkog čišćenja, koja može izazvati nestabilnost u regiji, ocenio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u intervju za Radio Crne Gore. Krivokapić smatra da Crna Gora treba na to da odgovori snagom zakona i državnog dostojanstva.
To je nastavak pameti etničkog čišćenja. Znate, to je nastavak velikosrpskog projekta i pameti. Kad kažem pameti, to ne mogu za pameću, ali ne pameti etničkog čišćenja. Samo sad nastavlja drugim sredstvima. Sad nas brišu po knjigama, sad nas brišu po tekstovima, po historiografijama, da je bilo moći, brisali bi nas i onako ako su brisali neke druge i fizički. I to je nastavak te politike. Što je najopasnije? To je priprema za neke buduće historijske nestabilnosti da se politike etički čišćenja nastaje na Balkanu. Jer to nije samo prema Crnogorcima, to je i prema Muslimanima, Bošnjacima. To je čak i djelimično prema Hrvatima. Naći te knjige da su Hrvati i srpsko pleme i tako dalje koje se pokatoličilo. Sve to ideološka priprema za zla doba koja se desila 90. godine, a desit će se ponovo poslije takve pripreme. Iz takve državne politike, a ona jeste, jer je to izdaje državne institucije u Srbiji, to je samo priprema za zlo vrijeme koje će doći. I to je ono što Crna Gora treba da shvati. I na što treba da govori samo jednom osnovnom snagom, snagom zakona i državnom dostojanstvu. Državna politika Crne Gore mora što prije da postane politika nezavisne Crne Gore.
Bio je to predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I sveta. Ukrajinci danas obeležavaju 25. godišnjicu incidenta u Černobilu, što je bila najveća nuklearna nesreća u istoriji, a koja je kontaminirala znatan deo Europe, pre svega Ukrajinu, Belorusiju i Rusiju. Evakuisano je nekoliko stotina hiljada ljudi koji su živjeli u blizini. Na hiljade smrtnih slučajeva u Ukrajini i Belorusiji od raka pripisuje se pogubnom uticaju radijacije. Komemoracije su jutros održane u mnogim ukrajinskim gradovima, uključujući i Stavutić, gdje danas žive mnogi bivši radnici nuklearke u Černobilu. Na komemorativnoj liturgiji koju je u Kijevu služio patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril, Ukrajinci su zapalili sveće, a zvono je odzvonilo 25 puta u znak sjećanja na godine koje su prošle od nesreće. Ukrajinski i ruski predsjednik Viktor Janukovič i Dmitrij Medvedev prisustuju komemoraciju u Černobilu, dok će beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka posjetiti oblast u svojoj zemlji koju je najteže pogodila havarija u Černobilu. 26. aprila 1986. test bezbednosti nije uspeo, što je izazvalo eksploziju reaktora broj 4 kao i požar. Radioaktivni oblak se proširio nad velikim delom Ukrajine, Belorusije i Južne Rusije, a potom i nad zapadnom Evropom. Andrej Gusin, koji je radio jutarnji smeni u nuklearki u Černobilu nekoliko sati posle incidenta. Čim smo prešli most, vidjeli smo veliku ruševinu. Započeli smo smenu, ali nismo znali o čemu se tačno radi. Mada nam je bilo jasno da se desilo nešto krupno, ističe Gusin. U zvaničnim izveštajima se naglašavalo da je na licu mesta poginulo 30 ljudi. Međutim, nezavisni zdravstveni eksperti ukazuju da je mnogo više lica umrlo od posljedica radijacije. Sovjetske vlasti su tek nakon dva dana obavestile javnost o tragediji, što je izazvalo seriju optužbi da su htjele da prikriju ovu katastrofu. Nekoliko stotina hiljada ljudi je na kraju evakuisano iz obližnjeg grada Pripjata, u kome su živjeli zaposleni u nuklearki u Černobilu, kao i drugih gradova i sela u pojasu od 30 kilometara. Ta zona je i dan danas ostala napuštena, u koju se vratio tek mali broj ljudi, uglavnom starijih, uprkos stalnoj prijetnji od radijacije. Nekadašnji radnici nuklearke u Černobilu nisu zadovoljni odnosom države. Jedan od njih je i Vladimir Baturin.
Nikomu mi sad nužni. Nikomu.
Kome smo sada mi potrebni? Nikome. Tražim više od dve godine da se napravi platforma kako bih mogao da uđem sa invalidskim kolicima u zgradu u kojoj živim. Međutim, nema ništa od toga. Teško je živjeti kao hendikepirana osoba, ističe Baturin.
Živim invalida.
Sama nuklearka je nastavila da proizvodi struju do 2000. godine, kada je tadašnji ukrajinski predsjednik Leonid Kučma podlegao međunarodnom pritisku i naredio zatvaranje posljednjeg reaktora. Postaknuta nedavnim nuklearnim incidentom u Fukushimi, međunarodna zajednica je na donatorskoj konferenciji prošle sedmice obećala 780 miliona dolara za gradnju novog bunkera oko nuklearnog reaktora u Černobilu, jer sadašnji više nije bezbedan. Postojećem omotaču od metala i betona je odavno kao vek trajanja i sada propušta radijaciju. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič je pozvao međunarodnu zajednicu da obezbedi još 300 miliona dolara za završetak projekta.
Сегодня весь мир убедился в том, что невозможно с такими катастрофами бороться ни одной стране в одиночестве.
Ceo svijet sada vidi da nijedna nacija ne može sama da prevaziđe takvu katastrofu. Mi smo zahvalni svakoj zemlji koja je učestvovala na konferenciji posvećenoj tragediji u Černobilu, kazao je Janukovič. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je istakao da je dužnost države da kaže narodu istinu, ali je ukazao na važnost nuklearne energije.
Надо признаться, государство не всегда pravilno sebe vilo.
Moramo da priznamo da država nije uvek delovala onako kako je trebalo. Da bismo izbjegli takve tragedije, moramo težiti istini i osigurati apsolutno precizne informacije šta se dešava. Međutim, još niko nije ponudio bilo koji drugi izvor energije koji bi mogao da zameni nuklearnu i to verovatno nije ni potrebno. Najvažnije je da shvatimo sa kakvim se tipom energije čovečanstvo suočava, tako da naše tehnološke odluke mogu da odgovore izazovima koje predstavlja nuklearna tehnologija, naglasio je Medvedev. Istovremeno ekološki pokreti ukazuju na opasnost od nuklearne energije. Kumi Naido, izvršni direktor Greenpeace Internationala.
This tragedy is far from over.
Ova tragedija daleko od toga da je okončana. To što se sada dešava u Fukušimi opominje nas da svet nije izvukao pouke iz tragedije od pre 25 godina i sada je trenutak da se hitno deluje i okrenemo se čistim, zelenim, obnovljivim tehnologijama i odreknemo suludog oslanjanja na nebezbednu nuklearnu energiju i fosilna goriva, smatra Naido. Rusija će na samitu G8 predložiti mere za poboljšanje nuklearne bezbednosti, rekao je predsjednik Dmitri Medvedev. Upravo lekcije iz nuklearne bezbednosti jesu one koju globalna javnost mora naučiti iz černobiljske katastrofe, a posebno iz one koja je usledila 2,5 decenije kasnije u Japanu, rekao je gostujući u našem programu hrvatski akademik, ekspert za pitanja nuklearne energije Vladimir Par.
Prvo treba reći da je to tehnologija koja sa fizikalnog, ono znanstvenog gledišta je prilično, sudio bih se reći, primitivna. Jer pazite, u svakom trenutku vi imate 50 tona goriva, dakle nuklearnog goriva, u kojem se stvara sve više i više radioaktivnog otpada unutar te elektrane. Sad dok elektrana normalno radi, sve je u redu, opasnost je zaista zanemarujuća, ali je uvijek bilo to pitanje, a šta ako dođe do katastrofe i ako ta ogromna količina ili mali dio ogromne količine radioaktivnog materijala pobjegne u okoliš. Moram reći da su ranije znanstvene analize bile vrlo optimistične, baratalo se da bi se to moglo dogoditi jednom u milijun godina. Međutim, u 3 navrata se već dogodilo da je ta unutrašnjost reaktora se počela taliti. Dakle, prvo na otoku 3 milje, to je bilo 70. godina, onda Černobil dolazi 10 godina kasnije i sada dolazi japanska katastrofa.
Hrvatski akademik Vladimir Par.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O balkanskim specijalitetima. U Užicu za rakiju više nikome nije svejedno. Naime, zakon o rakiji koji je usvojen po evropskim standardima pokolebao je veliki broj proizvođača u tom gradu. Posebno javlja Novka Ilić zato što zakon zabranjuje prodaju na pijacama bez deklaracije.
Blagoje Urošević iz Zlatiborskog sela Branešci ima trenutno 3 tone rakije u svom domaćinstvu. Ne prodaje je i kaže ukoliko bi proširio proizvodnju, registrovao bi i preduzeće.
Odmah bi registrovao, išao bi na veću količinu rakije. Ove godine sam ispod komoda 100 kazana, tonu ljute rakije. Ja sam napravio sve, imam šupe i objekte gdje mogu da pečem rakiju, imam sve kace i burad, to nema problema. Ako bi trebao tehnolog, što ne bi ga uzeo.
Milomir Milojević iz Šljivovice godinama proizvodi rakiju. Smatra da je novi zakon o rakiji sve iskomplikovao, a cilj je da država uzme pare.
Sa tim se sve komplikuje. Treba pojednostavniti sve te uslove. Tu je se zakuvalo mnogo. Ovdje se narod ne služi falsifikatom. Naša je rakija evropskog kvaliteta, samo što ima srpsku cenu.
Prvoslava Čimović ima registrovanu radnju za proizvodnju tradicionalnih pića. Kada državi plati obaveze, malo šta mu ostaje.
Bilo je prostije, mnogo laganije, opuštenije, niko ništa nije tražio. Ljudi sami proizvedu, iznesu na pijac, to prodaju, naplaćivali su u kešu, upravljali se parama kako su htjeli. Mi ne možemo sa svojim parama sami da upravljamo.
Zakon o rakiji uticat će na smanjenje zasada šljiva i nestaće mali proizvođači, smatra Dragomir Kokorović iz sela Jablanice.
Pa ja mislim da ćemo mi manji da stanemo, to možda veći će to da rade, sigurno, manji neće to moći, mi ćemo vjerovatno raditi koji do sad.
Zakon o rakiji samo uvodi red u proizvodnji alkoholnih pića i to je uslov da se pojavimo na evropskom tržištu. Seljaci ne treba da se plaše ovog zakona, kaže Kostadin Mihajlović, tehnolog, stručnjak za žestoka pića.
Seljaci se više uplašili zakona nego što on nameće neke rigorozne stvari, on ne nameće. Onaj ko da radi za sebe može uvek raditi. Ali ako izlazite na tržište, morate biti registrovani. Kad se tiče pijaca, tu ni u jednoj državi Evropske unije nema da se žestoka pića na pijacu prodaju. Mi imamo kvalitet blizu Evrope, samo malo discipline i ovaj zakon u stvari ide na disciplinovanje toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti najavu zvaničnog Beograda da ne beži ni od razgovora o podeli Kosova. Kritikuju ne samo vlasti u Prištini, već i lokalni Srbi. Rada Trajković.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopće ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbi. Prosto zato jer po tom principu bojim se da bi proces raspada Srbije išao dalje.
Povodom najave da će Kosovo tražiti povraćaj svoje imovine na prostoru bivše Jugoslavije, bivši sudija Crnogorskog ustavnog suda Blagota Mitrić ukazuje na pravne prepreke.
Ustavna povelja u vrijeme kada je donijeta, Kosovo u slučaju da Crna Gora sad uđe Srbije, a ne zaboravimo da je u to vrijeme Kosovo bio u sastavu Srbije, da važi takozvani teritorijalni princip, da ona imovina koja se nalazi na teritoriji jedne republike ostaje njoj, na ovom principu trebalo bi da je ta stvar završena.
Ustavni sud Republike Srpske odlučit će sredinom maja da li postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u zakonu o katastru koji je skupština tog entiteta donela u februaru. Portparolka Ureda visokog međunarodnog predstavnika Ljiljana Radetić.
Svaki pokušaj da se promijeni pravo vlasništva nad državnom imovinom u okviru zakona koji je osporen pred Ustavnim sudom BiH bi predstavljalo kršenje naloga visokog predstavnika i kao takav bio bi ništavan.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Ne želimo ništa da zaobiđemo ovim zakonom, samo da budemo efikasni.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, povodom izbora za člana upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine Dalibora Bubnjevića, šefa marketinga neonacističke knjige Slučaj nacionalni stroj Gorana Davidovića Firera.
Mi smatramo da se radi o nameri, da se radi o društvenom procesu, jednostavno to postaje trend u društvu i da je Dalibor Bubnjević prosto samo posljedica.
Dinamo, koji obeležava 100 godina od osnivanja, danas karakterišu rat uprave i navijača i njegov izvršni predsjednik Zdravko Mamić, koji pobjede slavi striptizom na aerodromima i bujicom kletvi odgovara novinarima koji postavljaju precizna pitanja.
Ma nabijem te na k***c. Budalo jedna, moj sin će raditi što ja hoću i što ja mislim da je u redu. Kretenu jedan glupi.
Makar bilo je kod...
Mršu k*** u materinu.
Pravi gospodin, nema što.
Majko ti k***, koja te okopi.
Jadranka Stojaković se nakon 23 godine vratila iz Japana u Bosnu i Hercegovinu. Što te
nema? Žela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine. Sem toga, to je druga kultura, potpuno nešto različito od svih kultura na ovom svijetu koje ja po mrvicu nešto poznajem, jer sam dosta obišla zahvaljujući muzici. Matai Masho, ovo mi je na japanskom, ponovo ćemo se vidjeti.
Slobodna Evropa.org.
Na Kosovu žestoke reakcije nakon izjave šefa pregovaračkog tima Srbije Borislava Stefanovića da se tokom dijaloga Prištine i Beograda ne beži od mogućnosti razgovora i o podeli Kosova, javlja Amra Zeneli.
Šefica kosovskog tima Edita Tahiri odbacila takvu mogućnost, dok kosovski analitičari smatraju da zvanična Priština treba oštrije reagovati na takve izjave o podeli. Analitičar Ismail Hasani smatra da se treba uraditi mnogo više sem obične reakcije. Kosovska strana treba oštrije da reaguje tako što će insistirati, ali čak i usloviti nastavak razgovora. Srbija se treba vratiti agendi razgovora, a ne da ucenjuje o podeli Kosova ili organizaciji popisa u zemlju koje su priznale mnoge svetske države, kazao je Hasani. Hasani međutim dodao da ideja o podeli nije samo Stefanovićeva ideja, već i ostali srpski zvaničnika. Sa druge strane, ideji o podeli se protive i kosovski Srbi. Rada Trajković iz Gračanice, poslanici iz redova zajedničke srpske liste u Skupštini Kosova, kaže da ideja o podeli Kosova i izjave koje prenose ovu ideju nije u funkciji stabilnosti ni stanovništva ni regiona.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbiji. Prosto zato jer po tom principu bojim se da bi proces raspada Srbije išao dalje. I ja mislim da ozbiljne zemlje neće dozvoliti razgovore na taj način, a sa druge strane ja duboko verujem da i Srbija, bez obzira šta je izjavio gospodin Stefanović, nije mislila na projekat podele Kosova.
Trajkovićeva dodaje da projekat podle više predstavlja ispitivanje pulsa javnosti ili kandidovanje te teme da bi se izazvala reakcija i da bi dobila podršku nečemu što je suštinski nastavak statusa quo. Izjavama Stefanovića protivi se Marko Jakšić, jedan od srpskih lidera severa Kosova. Po njemu ove izjave su u suprotnosti sa rezolucijom Skupštine Srbije o Kosovu. On međutim veruje da Stefanović nije izrazio samo svoj stav, već ideju visokih zvaničnika Srbije.
Izjava srpskog predstavnika je nespretna, ne odgovara političkom trenutku. Ne verujem da je data samo inicijativno i verujem da iza te izjave stoje pre svega ministar Jeremić, odnosno predsjednik Srbije Boris Tadić. U svakom slučaju to je ideja koja je jako prisutna kod predsjednika Srbije Borisa Tadića, gde on misli da na neki način time može da realizuje staru političku opciju Dobrice Ćosića, da se napravi podela Kosova, makar ona bila i po obodu, to je po ivicama.
Inače, prethodno je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da pitanje podele ili teritorija nije i neće biti na stolu u dijalogu, te da je ovo bilo jasno obema strana pre početka dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu, ovoga puta o imovini. Nakon raskusurivanja bivših jugoslovenskih republika kroz višegodišnji proces sukcesije, sada Kosovo najavljuje da će tražiti svoju imovinu na ex-jug prostoru. Počeće, kažu, od Crne Gore, gde se nalazi više poslovnih prostora od marališta, fabrike, zemljište, koje im, kako tvrdi, pripada. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Kosovska vlada je najavila da će tražiti da im se vrate 172 nekretnine koje se nalaze u bivšim jugoslovenskim republikama, a prema navodima kosovskog dnevnika Kohaditore, ova akcija će početi od Crne Gore, gdje se navodno nalaze najmanje 42 nekretnine. Crnogorska vlada još uvijek nije dobila nikakav zvaničan zahtjev u vezi ove najave, ali u Ministarstvu financija nema nepoznanica u vezi pristupa ovom pitanju. Savjetnik u Ministarstvu financija za imovinsko-pravne odnose Milanka Otović.
U ovom momentu mogu da kažem da Ministarstvo financija nije primilo ni jedan zahtjev po ovom osnovu. Kad nam se vlada Kosova bude formalno obratila, mi ćemo svakako formirati jedan radni tim koji će razmotriti na taj navedeni zahtjev, u vezi sa njim se odrediti u skladu sa našim zakonodavstvom.
Crna Gora je do sada imala najkonstruktivniji pristup rješavanju međudržavnih problema, ocijenio je sekretar Kosovskog ministarstva inostranih poslova Artan Behrami, koji je izrazio spremnost tamošnje vlade za početak pregovora. Pošto završimo sa Podgoricom, nastavit ćemo sa ostalim zemljama u regionu. Pristup u pregovorima bit će drukčiji za svaku državu, jer ćemo određivati posebne uslove za vraćanje imovine, rekao je Behrami za Kohaditore. Priština će od Crne Gore između ostalog tražiti imovinu Pećanskog dječijeg odmarališta, trgovinske mreže i Metohija turista iz Peći, prištinskog preduzeća Eximkos, kao i kosovske banke. Nabrajaju se i imovina fabrike mesa iz Prištine, marketing eksporta i Dermakomerca i Kosova sirovine iz Mitrovice. U Kosovskom ministarstvu inostranih poslova tvrde da nekretnine uglavnom čine poslovni prostori, fabrike, zemljište i prodavnice. Među nekretninama koje će vjerovatno biti predmet pregovora se pominje i ulcinski poslovni centar Bankos, značajan broj stanova u Ulcinju i kosovsko odmaralište u Rafajlovićima kod Budve, a prištinski rekreaturs nazad traži odmaralište u Kamenovu. Novinar Ulcinjanin i dobar poznavalac lokalnih prilika Mustafa Canka kao naročito sporan slučaj pominje kosovsko turističko naselje koje je izgrađeno prije velikog zemljotresa u Crnoj Gori 79. godine.
Prvo treba vidjeti kakav je status te imovine. Jesu li Kosovari kupili imovinu ili im je ona data raznim ugovorima opštine na korištenje. Nesporno je samo da je njihovo naselje na velikoj plaži nakon zemljotresa nezakonito srušeno, a isto tako je gotovo izvjesno da su desetine stanova i poslovnih prostora u gradu oni kupili. Dakle, sad vladine komisije Crne Gore i Kosova će prvo morati da utvrde nesporno pravo vlasništva i da nakon toga traže modele za pravično obeštećenje.
Profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić međutim kaže da je ovo pitanje već završeno i pritom se poziva na ustavnu povelju bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Ustavna povelja je u vrijeme Hedonije, član 60. regulisao u slučaju da Crna Gora sadoje Srbije, a ne zaboravimo da je u to vrijeme Kosovo bio u sastavu Srbije, da važi takozvani teritorijalni princip, da ona imovina koja se nalazi na teritoriji jedne republike ostaje njoj, ona koja se nalazi na teritoriji druge republike, to je Srbije, ostaje njoj. Trebalo bi da je ta stvar završena. Sad imamo novu okolnost da je Crna Gora priznala Kosovo kao samostalnu državu. Međutim, i to nije dovoljan razlog, bi se moglo uopšte povesti pregovore oko toga i eventualno zaključiti neki međudržavni sporazum o tome između Crne Gore i Kosova iz prostog razloga što Kosovo još nije međunarodno pravni subjekt u formalno pravnom smislu, to jest još nije postao član organizacije jednih nacija kad oni formalno pravno postaje subjekt međunarodnog prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku dokumenata dana o sporovima oko imovine, ovoga puta u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud Republike Srpske odlučit će sredinom maja da li postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u zakonu o katastru koji je Skupština tog entiteta donela u februaru. Bošnjaci ističu da se donesenim zakonom gruntovne knjige stavljaju pod kontrolu izvršne vlasti, čime imovinska pitanja dolaze pod uticaj politike. Zaštitu ne očekuju od Ustavnog suda Republike Srpske, kojeg također smatraju ispolitiziranim, ali se uzdaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zakon o katastru koji uređuje upravne i stručne poslove koji se odnose na premijer Republike Srpske već mjesecima izaziva polemike u javnosti, dok politički predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj smatraju da se zakonom želi promijeniti vlasnička struktura na teritoriji tog entiteta na štetu građana nesrpske nacionalnosti, predlagači zakona uvjeravaju da je njegov cilj uvođenje jedinstvene evidencije nekretnina u okviru izvršne vlasti, što je tvrde od opšteg i javnog interesa. Ipak predstavnici Bošnjaka od samog početka upozoravaju da je cilj vlasti Republike Srpske bio da donošenjem zakona o katastru zloupotrijebe državnu imovinu. Poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić.
I da će se ono što je, evo ja lično shvatam, državna imovina Bosne i Hercegovine knjižiti ili gruntovno prevoditi na neke entitetske institucije vodeći kao državnu imovinu.
Prethodno je katastar u Republici Srpskoj bio pod entitetskom republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a gruntovnica u nadležnosti sudske vlasti. Prebacivanje te nadležnosti striktno na izvršnu vlast alarmiralo je i Savjet za implementaciju mira u BiH, koji je upozorio Narodnu skupštinu Republike Srpske pred samo donošenje zakona da bi njegovo usvajanje moglo da ima značajne posljedice u odnosu na vlasništvo nad imovinom u tom entitetu. Nakon što je zakon ipak usvojen, predstavnici međunarodne zajednice u BiH ocijenili su taj potez kao pokušaj da se zaobiđe odluka visokog predstavnika o zabrani knjiženja državne imovine na teritoriji Republike Srpske. Odluka je na snazi dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o zakonu o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, podsjetili su u OHR-u portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Svaki pokušaj da se promijeni pravo vlasništva nad državnom imovinom u okviru zakona koji je osporen pred Ustavnim sudom BiH, bez obzira da li ga provode zemljišno-knjižni uredi unutar sudova ili katastarski uredi kao izvršni organ Republike Srpske, bi predstavljalo kršenje naloga visokog predstavnika i kao takav bio bi ništavan.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Ne želimo ništa da zaobiđemo ovim zakonom, samo da budemo efikasni.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić međutim podsjeća da se odluka visokog predstavnika u BiH tiče imovine koja je bila predmet sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine. Ona se ne bavi zabranom same evidencije nepokretnosti i njome se ne definiše gdje će se ta evidencija voditi, podsjeća Čavić.
Ja ne mislim da se evidencijama, promjenom mjesta evidencije, može bilo šta negirati od onoga što je trenutno snazi, uključujući i odluke visokog predstavnika. Kome može da smeta danas da se skupe, komplikovane sudske procedure u gruntovnoj evidenciji pojednostave na osnovama i principima na kojima su radile sve zemlje, većina zemalja?
Zbog svega toga, Dragan Čavić nije siguran da će Ustavni sud Republike Srpske u zakonu o katastru naći osnov za povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. S druge strane, Bošnjaci ističu da Ustavni sud Republike Srpske do sada nije donio ni jednu odluku u njihovu korist zbog načina na koji se u toj instituciji glasa. Zbog toga se nadaju da će konačnu riječ o problemu državne imovine, kao i knjiženja one na teritoriji entiteta, dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju medija u Srbiji. Nezavisno društvo novinara Vojvodine podnelo je u ime koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina prigovor Savetu Republičke radiodifuzne agencije zbog imenovanja Dalibora Bubnjevića za člana Upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine, uprkos tome što je kandidatura Bubnjevića za članstvo u tom telu već jednom bila odbijena 2009. godine. Vojvođanska novinarska asocijacija podsjeća da je Bubnjević bio šef marketinga knjige Slučaj nacionalni stroj Gorana Vidovića Firera, koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog raspirivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Prilog Branke Trijević.
Gordana Suša, novoizabrana članica Republičke radiodifuzne agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Vojvođansko društvo novinara povodom slučaja Bubnjević nije na vreme oglasilo.
Imali su prilike 15 dana da reaguju i nisu reagovali. Nisu reagovali ni NUNS, ni to je posle sam vidjela zašto NUNS nije, zato što je on njihov član.
Zašto RRA tog čoveka izabrala?
Mi smo razmatrali sve biografije, glasa se tajno. Svaki član saveta glasa po svojoj savesti. Ali isto tako, ukoliko se utvrdi da je u biografiji nešto propušteno da se kaže, ili evo kao što smo sad čuli ovu reakciju koju su propustili iz Građanske Vojvodine, a imali su rok 15 dana da upozore na to, Savet RRA uvek ima mogućnost da preinači svoju odluku.
Građanska Vojvodina očekuje da ćete preispitati odluku o ovom imenovanju.
Ne znam na osnovu čega. Je li poslala zvaničan dopis RRA? Nije. Jer ja sam to vidjela na sajtu i zvala sam u RRA i pitala da li je tačno i nije stigao nikakav njihov predlog.
Je li stigao od Nezavisnog društva novinara Vojvodine?
Ne.
Oni podsjećaju Građanska Vojvodina da je problematično bilo i imenovanje Dalibora Bubnjevića još 2009. za članstvo u upravnom odboru.
Pa jeste, i tom prilikom je,
da,
pa znam da
je odbijen.
I tom prilikom nije prošao.
Da.
I to bi trebalo da znaju stari članovi saveta, kao Goran Karadžić i Porfirije. To su stari članovi. Ja sam potpuno novi. I ja sam pitala da li su znali, meni kaže Porfirije da nije imao pojma, da je zaboravio.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, na pitanje zašto nisu na vreme reagovali, kaže.
Naprosto nismo reagovali zato što je 2009. godine isti prigovor bio upućen povodom istog gospodina, istom savetu Republičke radiodifuzne agencije i sa istim argumentima, i tada je to nezavisno regulatorno telo usvojilo prigovor koji je tada uputio predsjednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, gospodin Vladimir Ilić. Mi smo naprosto računali na to da nema potrebe da ponavljamo nešto što je već urađeno pre dve godine. I da je po automatizmu zapravo stvar biti rešena, pošto u Savetu RRA i dalje većina predstavlja ljudi koji su sedeli u njemu iz 2009. godine, ali očigledno oni su kratkog pamćenja.
Zanimljivo je da na izbor Bubnjevića za člana upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine nije reagovalo ni Nezavisno udruženje novinara Srbije. Predsjednik Vukašin Obradović kaže da NUNS nije reagovao zato što je smatrao da je povodom slučaja Bubnjević na potezu bilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine jer je raspolagalo sa mnogo više informacija.
Naše nereagovanje nije znak da se mi slažemo sa izborom Dalibora Bubnjevića u Savet RRA. Objektivno, dakle, Dalibor Bubnjević je samo posledica onog što se može nazvati asanacijom medijskog terena, gde su sve žrtve dobro zakopane, a počinioci skriveni. Dakle, nas nije sama činjenica iznenadila, ali jeste naš propust što nismo reagovali na vreme. Ali, kažem, taj propust nije zbog toga što se slažemo sa izborom Dalibora Bubnjevića, već zbog toga što prosto u jednom trenutku nismo raspolagali dovoljnim fondom informacija o njegovom angažovanju kod te knjige i uopšte u toj izdavačkoj kući.
Obradović ne veruje da je, kad je u pitanju ponovni izbor Bubnjevića, reč o pukoj zaboravnosti Republičke radiodifuzne agencije. Naprotiv.
Mi smatramo da se radi o nameri, da se radi o društvenom procesu i da je Dalibor Bubnjević prosto samo posledica. Jednostavno, to postaje trend u društvu. Upravo zbog toga Bubnjević je i izabran u RRA. Dakle, ne radi se o grešci, radi se o nameri. Sa ljudima poput Bubnjevića ovako se može manipulirati i upravo zbog njihove prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o 100. godišnjici zagrebačkog Dinama i povratku Jadranke Stojaković iz Japana u Bosnu i Hercegovinu. Zagrebački fudbalski klub Dinamo danas slavi 100. godišnjicu od osnivanja, pripremio Eni Zebić.
Decenijama u zagrljaju politike, danas u raljama biznisa. Unazad dva desetljeća mijenjali su mu ime i previše puta. 91. kada se protivno volje navijača mijenja naziv u Haški građanski. Dvije godine kasnije po osobnoj želji pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana postaje Kroacija. Zbog toga su 90. obilježene konstantnim prosjedima navijača, posebice Bad Blue Boysa, koji traže povrat starog imena. I ono se na kraju vraća nakon Tuđmanove smrti i odlaska HDZ-a s vlasti, točno na Valentinovo 2000. Međutim, ljubav vodstva kluba i navijača koja je tada pukla nikada se nije obnovila i od tada među njima traje rat. Da Hajduk ne bi jedini slavio ove godine 100 godina postojanja, pre 14 dana Skupština Dinama dopunjuje ime kluba u Građanski nogometni klub Dinamo, pa se danas slavi 100. godina od osnutka Građanskog, pardon, Dinama. Za naš radio govori najvjerniji Dinamov ljetopisac, doajen hrvatskog sportskog novinarstva, Freddy Kramer.
26. travnja 1911. godine u Budjovačkoj pivnici na Preradovićevom trgu osnovan je prvi hrvatski građanski sportski klub. To je bila jedna akcija i odgovor na silnu mađaronizaciju u ono doba, isključivo se forsirao mađarski jezik. Dakle, odgovor mladih sportaša je bio taj da se onda u Zagrebu osniva jedan pravi narodni klub, a to je bio građanski.
Građanske igre od 45. tada nove vlasti rasformiraju postojeće klubove, u Zagrebu se osniva Dinamo, a velik broj igrača odveden u Beograd. Ostalo je povijest. Sada Dinamo definiraju njegov de facto gazda Zdravko Mamić i odnos kluba i njegovih navijača. Mamić je slavu u javnosti stekao više striptizom na zagrebačkom aerodromu nakon jedne Dinamove pobjede i prostačenjem prema novinarima nego uspjesima kluba. Evo primjera.
Ma nabijem te na budalo jedna, moj sin će radit što ja hoću i što ja mislim da je u redu. Kretenu jedan glupi.
Makar bilo je kod...
Mršu u materinu. Eto, sad si dobio svoje. Ti materu Ti materu p***.
Pravi gospodin, nema
što. Ti majku ti koja te oko ti.
Novinar te portala Borut Šips zaradio je tu bujicu primitivizma kada je upitao Mamića dokada će on i njegov brat koji su u vodstvu Dinama i njegov sin u menadžerskoj agenciji za trgovinu igračima biti u sukobu interesa i kršiti hrvatske zakone. Šips je svjestan da Mamić uopće nije primitivna budala, već beskrupulozni poduzetnik.
Bilo je vrlo koncizno postavljeno pitanje koje njemu nije dalo mogućnost da se izvuče sa svojom retorikom, jer on je sjajan govornik i mislim da je ovo našao kao najupečatljiviji way out, da nekako pokuša na galamu maknuti ovaj fokus sa pitanja sa kojeg ga je izuzetno želio maknuti.
Pre dva mjeseca Hajduk je slavio svojih 100 godina na Poljudu pred 35.000 razdraganih navijača. Večeras Dinamo slavi u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu pred 740 uzvanika. To je logična posljedica Mamićevog rata s navijačima, koji su se javnosti danas obratili priopćenjem, u kojem kažu kako vjerojatno u svjetskoj povijesti nije zabilježena proslava okrugle obljetnice nekog kluba bez njegovih navijača. Zanimaju ih samo dvije stvari koje se neće desiti. Da ministar prosvjete i sporta Fuchs večeras pita Mamića do kada će biti u sukobu interesa i kršiti zakon i da zagrebački gradonačelnik Bandić najavi inspekcijski nadzor jer Dinamo posluje suprotno zakonu o udrugama po kojem je osnovan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, kantautorica i pevačica Jadranka Stojaković nakon 23 godine života u Japanu definitivno se vratila u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi je pamte kao autoricu brojnih urbanih šansona i šlagera iz kasnih 70. i 80. godina. Sa Japanom će povremeno ostvarivati vezu na profesionalnom planu. Početkom mjeseca iz Japana je stigla na odmor i rehabilitaciju u Fojnicu. U razgovoru sa našim Ivanom Katavićem govori o životu u Japanu, muzičkom stvaralaštvu, kao i zemljotresu koji je tamo doživjela.
Što te nema? Što te nema?
Jadranku Stojaković mnogi pamte kao autoricu brojnih urbanih šansona i šlagera iz kasnih 70. i 80. godina. Na radost prijatelja i mnogobrojne publike odlučila se na ono o čemu je već duže vrijeme razmišljala, a to je povratak u Bosnu i Hercegovinu. Početkom mjeseca iz Japana je stigla na odmor i rehabilitaciju u srednjobosanski gradić Fojnicu.
Pa trenutno imam probleme sa nogama, s nekim živcem koji se zove peroneus, tako da stopala padaju na obe noge i desila mi se nezgoda u Japanu. Prije zemljotresa, prošle godine sam pala na sceni i povrijedila. Malo je karlica počela se šeta kako je njoj volja i...
Jadranka je svih ovih godina bila kulturni most između Japana i Bosne i Hercegovine. Dosta je uradila na polju promidžbe kultura sa obje strane.
Želila sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine. Sem toga, to je druga kultura, potpuno nešto različito od svih kultura na ovom svijetu koje ja po mrvicu nešto poznajem, jer sam dosta obišla zahvaljujući muzici.
Zatekla se u Japanu kada je ovu zemlju nedavno pogodio razoran zemljotres. Već je jedan sličan doživjela 70. godina u Banja Luci, no u Japanu je bilo puno teže iskustvo.
Nešto potmulo, nešto što vas stvarno upućuje na nešto da će se grozno desiti. I ranije sam ja svih tih nekih do 5 stepeni, nešto 5-6 stepeni, ali ovo je bilo stvarno ono očajno. Činilo se da je stvarno sudni dan. A preko puta moje zgrade to stalno prepričavam i svima koji su me zvali objašnjavam kako su dobro Japanci pravili zgrade. Dvije su se zgrade stvarno definitivno tukle, ono kao da aplaudiraju u sred onog. I sad taj sound nikad neću zaboraviti. To je cvilenje one konstrukcije. To ja sam mislila gotovo, mislim.
U Sarajevu je ovih dana započela kampanja da se Jadranki dodijeli novi stan, jer je izgubila stan u kojem je živjela prije rata.
Meni je jedno je više, ne znam šta bih rekla kako bi komentarisala to sve. Jer na početku balade mi nismo imali još oformljenu ambasadu u Japanu kad se upravo dešavale prve prijave nakon rata. Tako da se ja nisam oglasila u tom prvom nekom terminu. Kasnije sam čekala pasoš dok su Japanci priznali Bosnu i Hercegovinu negdje 90. i neke 7. i 8. Pa dok sam dobila pasoš i onda se pojavila 2000-te, pa sam onda svima pisala pisma, obraćala se. Međutim, nažalost, neko je ušao u stan, pa je onda posle preprodao, koliko puta, ja više to kažu, 2-3 puta.
Što se tiče glazbenog stvaralaštva, Jadranka još uvijek mnogo radi. Izlazak novog albuma za domaću publiku očekuje se idućeg mjeseca.
Ja sam prije 2 godine snimili smo CD koji nije mogao izaći zbog toga, zbog mog zdravstvenog stanja, ali me ljudi strpljivo čekaju u Croatia Records u Zagrebu. Će biti, ja mislim, realizovan idućeg mjeseca, ako Bog da, ja mislim. A muzičari koji su me pratili, svi su iz Rovinja, ja sam to napravila s njima u njihovom studiju u Rovinju.
Ovisno o ishodu zdravstvenog stanja, Jadranka već idući mjesec planira prve nastupe u Sarajevu i Beogradu. Vezu sa Japanom ostvarivaće povremeno ovisno o poslovnim obvezama. Uz sve ono što je do sada uradila na polju glazbe, Jadranku još uvijek krasi pozitivan duh, vedrina i jednostavnost.
Mata imašo, ovo mi je na japanskom, ono ćemo se vidjeti. Što te ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.